Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Namimili ka ba sa mga supermarket o Asian grocery sa Australia tapos iniisip mo kung ano nga may Aussie term sa isang gulay? Halimbawa, yung sitaw o bigayong ampalaya. Naku, at marami pang iba. Isa yan sa mga nakakatuwang hamon sa mga Pinoy dito sa Australia. At sa episode ng Kwentong Palayok, ibabahagi natin ang mga Australian terms sa mga gulay na kinalakihan natin sa Pilipinas. Masarap na usapan na laging patok. Ito ang Kwentong Palayok. Kwentong Palayok. Kamusta mga kapalayok? Ako ng inyong bagong makakasama na laging gutom. Naku, nakakagutom naman talaga. Pero hindi lang sa pagkain ha, kundi sa kaalaman, TJ Korea. At hindi mawawala ang bubusog naman sa ating isip. At yan ang ating KP resident foodie na si Ana Manlulu. Magandang araw sa iyo, Ana.
Magandang araw, TJ, at ating mga kapalayok. Kapalayoker.
Oo nga, first time natin magkasama ngayon ha. At nako, parang Ana, habang binabanggit mo pala, narinig ko pala yung Adobo Down Under na vlog mo, nagugutom na ako. Ikaw ba, kamusta sa Australia? Lagi ka bang nagugutom din pag napapalakad ka lang sa mga grocery o mga sa mga shopping center?
Actually, pag napapasyal ako sa grocery o kaya sa mga green grocers, pag may nakita akong gulay o kaya pagkain, na-inspire ako na magluto. Pag minsan, OA. Bili ng bili.
Oo, napapadami ata yung laman ng cart mo, punong-puno ng gulay, 'di ba? Pero alam natin na medyo mahal ang gulay sa Australia kumpara sa Pilipinas. Napansin mo ba 'yan?
Magiging mahal pag palagi tayo nag-o-convert.
Wag natin
i-convert.
Pero
sa tingin ko naman, mura in terms of size. Diba?
O magandang observation yun. Kasi minsan, pag bibili ako ng karne, tapos minsan parang bawa gusto kong magsinigang. Parang yung dami ng presyo ng gulay na isasama ko, parang halos yung mas malaki pa yung presyo sa karne minsan. Eh. Napapaisip ako bigla. Ikaw ba may moments kam ganyan?
Oo, lalo na pag nagiging may tawag tayo doon eh, yung takaw mata ba yun?
Takaw tingin. Pero ikaw, Ana, pag bumibili ka man ng gulay, usually, ikaw ba dun sa grocery minsan o may mga Asian grocers na, di ba, or parang wet market minsan na malapit sa ating area, ikaw, paano ka namimili ng gulay dito sa Australia?
Pag magluluto ako ng Filipino food, sa green grocer ako bumibili kasi dun lang available usually yung mga sitaw, kangkong. Although sa supermarket mayroon ng mga general na yung mga bawang, patatas, luya, etc. Pero mas para sa akin mas mura pag bumibili ako sa mga green grocer, Asian supermarket. Pag napansin ko lang to, nag-evolve na mga supermarket dito sa Australia, TJ. Dati, hindi ka makakita ng mga snake beans, yung sitaw.
Mm-hmm.
Ngayon, meron na ding mga, yung mga ibang coals, supermarket, meron ng mga ampalaya.
Oo.
Dati, wala.
Pero nabanggit mo na kanina yung sitaw, di ba? Isa, sabi mo snake beans. Naalala ko sa Pilipinas, string beans tawagin yung sitaw, di ba? Ikaw ba, ano pa yung mga common na mga gulay sa kinalakihan natin sa Pilipinas? Tapos pagdating dito, iba yung termino o iba yung pagkaka-Ingles pa dito sa Australia. Pwede ka bang, Ana, magbigay ng kahit mga lima? Bukod dun sa sitaw na snake beans na nabanggit mo kanina.
Yung una-una na napansin ko nung una-una kami dumating dito tapos nag-grocery punta sa mga green grocer. Ang lalaki ng capsicum. Nauuna, natataka ko, ano ba itong capsicum? Sa atin kasi bell pepper siya. Diba?
Binanggit ni Ann Curtis yan sa programa sa ABS-CBN na it's capsicum. Tapos lahat sila, ano yung capsicum?
Yun nga, hindi ko alam na capsicum pala yun. So, isa yan. So, another one is kinchay, wansoy, coriander dito sa Australia. Pero sa atin ang tawag is cilantro kasi American ano tayo, diba?
Ah, okay. So, cilantro pala.
Ang tawag dyan, cilantro.
Okay.
Yung spring onion, dito tawag Australia, sa atin green onion eh, at saka sa US eh, green onion or scallion, yun ang tawag.
Sandali, iniisip ko tuloy kung anong Filipino term dito sa spring onion. Iniisip ko kung...
Di ba yun yung, ano yung may...
Ng sibuyas, o so, yung, parang dahon. Oo, yeah, yung dahon, parang hindi ko alam kung dahon ba siya matatawag, pero parang gano'n yung...
Baka dahon ng sibuyas.
Oo, hindi iniisip ko kung merong termino, pero yung spring onion pala ang dito sa Australia, no?
Eggplant actually, nagulat ako dahil ang lahat ng sign sa mga, kahit sa grocery, aubergine. Nakita mo ba?
Oo.
Saka malalaki, nalang ako nakakita dito ng ganong kalalaki na...
Mahirap itorta, no?
Hindi yung mahahaba.
Mahirap itorta yan dahil marami itlog ata ang kakailanganin. Pero tama ka kasi British yung ano, no, yung term na yon at hindi eggplant kasi American. Ana, gusto kong malaman din sa iyo dahil syempre sa Pilipinas nasasanay na tayo pagpunta tayo sa mga wet market, 'di ba? Pagpipili ka ng halimbawa ng mga sigarilyas o ng kangkong, ng mga tama dito iba itsura minsan ng kangkong, 'di ba? Pwede ka ba magbigay ng tips na paano ba makapili ng tamang o sariwang gulay? Hindi ka parang pag hiniwa mo, luto mo, parang lanta na o hindi maganda?
I think yung pinaka tip is ano siya, yung green ba? Kunyari, kangkong, malutong pa pag hinawakan mo, hindi na lanta.
Mm.
Tapos, pagdating mo sa bahay, lagay mo sa tubig.
Ah, okay. Ibababad ba sa tubig?
Hindi, yung para lang siyang flower base.
Ah, okay. Para maging
so,
ano
kunyari,
pa.
Mm. Yeah, kunyari coriander, yung kinchay, o kaya yung parsley. Instead na, pag minsan, kasi ang lalaki ng ano, bundle dito eh. Diba? Kagamitin mo lang konti. Pag nilagay mo yun sa fridge mo, malalanta na lang, makakalimutan mo yan. So, yung tip is to put it in a glass na may tubig. Para siyang bulaklak, kumbaga, treat it like that.
Oo, alam mo, agree ako doon na minsan ang laki nung mga bundle na ng gulay. Actually, yung kangkong na nabanggit ko kanina, ginagawa ako ng sinigang tapos yung kalahati ginagawa ko pang adobong kangkong.
Kangkong.
May ganyan ka ba yung para iba naman yung iba yung luto?
Yes, lalo na yung kunyari bibili ka nung kalabasa.
Mm-hmm.
Diba? Pag hindi siya naka-quarter, kailangan bili mo yung buo. So ang ginagawa ko pag buo, di hiwain ko na siya, tapos lalagay ko siya sa Ziploc bag, lalagay ko sa freezer.
Ayun, freezer naman ang isa pa na pwedeng tip din pala kapag nadala mo na. Kasi iba, di ba, meron lang tayong crisper dun sa fridge.
So ito natutunan ko sa isang chef, lalo na spring na, mag-spring. Yung asparagus is seasonal pag spring. So sabi niya, alalaman mo kung fresh pag ano mo siya, kiniskis mo yung dalawang asparagus sticks. Together, meron siyang squeaky noise. Mm-hmm. Ibig sabihin, fresh siya. Tapos, pag pinutol mo yung asparagus, meron siyang, kumbaga, pagputol mo, malutong.
Mm.
Fresh.
Pero huwag niyo pong
kasi
putulin, ha? Pag dun sa mismo sa mismong grocery.
Huwag niyo putulin habang nasa grocery.
Oh, oh.
Ah, so, isang tip na ginagawa ko, TJ, pag bumibili din ng mga nakapack na sa grocery, kunyari, bumili ka ng pack na baby spinach.
Mm-hmm.
Di ba ang lalaki ng mga plastic pag minsan. So, ang ginagawa ko, yung gagamitin ko lang, kunyari, gagawa ka ng omelette. Kukuha ka lang handful of baby spinach. Yung iba, nilagay ko sa freezer.
Ah, so freezer din talaga ang solusyon. Alam mo, ang spinach pa naman, eh parang yan yung universal na dahon sa nilalagay sa tinola, nilalagay sa sinigang kapag wala yung mga available na dahon. Di ba? Ikaw ba yan ang gamit mong kahit saan?
Yeah, yan ang ginagamit ko sa munggo.
Oh, sa munggo. Correct. Marami tayong mga kababayan na siyempre hahanap ng dahon ng munggo. Wala, ang hirap. Dahon ng ampalaya para sa munggo, no? Or dahon ng sa ngayon kangkong minsan di available o di kaya naman yung dahon ng sili para naman sa tinola. Iyang baby spinach ang sumasagot ng na yan, 'di ba? Ng marami ka bang kilalang Pinoy na ganyan?
Oh, daming gumagawa niya kasi kumbaga palagi siyang available eh.
Mm-hmm.
Accessible. Yeah. As I mentioned, TJ, yung freezers, treat it as your best friend.
Mm-hmm.
Lalo sa gulay.
Oo.
So yun yung tip na, kunyari, yun nga, sinabi ko sa'yo, di ba? kahit anong gulay na malalaki, extra, i-cut mo na.
Mm-hmm.
Tapos, sagay mo sa freezer. Kasi tingnan mo, pag pumunta ka sa supermarket, ang daming, pwede ka makabili ng frozen carrots, frozen beetroot, frozen whatever. It's the same thing.
Mm-hmm. Oo nga, no? Madaming lang frozen. Wait. Tama ka dyan. Nakita ko yung mga frozen, like, himbawa, yung mga broccoli, di ba? Or yung mga mixed na mga veggies na nakahiwa na nga, no? Isa rin pala yan sa pwede mo rin gawin. Halimbawa, wala kang time, di ba? Pag talagang mabilisan. Mm-hmm.
Eh, di ba sa atin, maalala mo, pag pumunta ka sa palengke, makakabili ka ng mga plastic na pang pinakbet na.
Oo!
Di ba? Halo-halo. Oh.
Ganon. Oo, parang naalala ko 10 piso. Baka matagal na panahon na yun, ano? Pero parang ganun nga. O, tama ka. Pero ayun, hindi nga lang hindi frozen, no? Kumpara dito fresh. Na frozen.
Pero pag dito, pwede mong gawin yun. Kunyari, nagpinakbet ka. So, dami ng mga, lalaki ng mga binili mo na pumpkin, madaming sitaw. So, ikat mo na. Tapos, lagay mo sa, Ziploc bag. So, another batch of pinakbet.
Aba, magandang tip yan ha, nasa mga kababayan. Yung mga kababayan natin na hindi pa nagpagamit ng freezer, yun pala ang isa mga pwedeng gawin mula sa ating resident foodie. At ngayon naman, napuntahan natin yung part ng pagluluto. Nabanggit na natin yung ilang mga alternative kanina, no, na mga gulay, lalo na kapag yung mga locally available. Nabanggit natin yung spinach na mga alternative sa iba't ibang bahagi. Ikaw ba meron ka pang mga na usually ginagamit na mga halimbawa hindi available itong tong gulay na ito, lalo na sa Pilipinas na marami, pero pagdating dito, nako, medyo kulang ha. Ano kayang pwede kong ilagay? Meron ka bang mga ganyang patips din?
Yeah, so TJ, di ba sa atin nabanggit mo kanina yung sigarilyas?
Mm-hmm.
Wala masyado dito, so pag gagawa ako ng gising-gising yung ating Filipino dish na classic, usually ginagamit sigarilyas. Ginagamit ko sitaw o kaya yung beans, yung regular beans.
Mm-hmm. Yung green beans. Bagyo yung beans natin tawagin yun, 'di ba? Tama ba?
Bagyo beans.
Dito green beans, 'di ba? Oo.
Yan. Tapos pag walang kangkong, bok choy ginagamit ko sa sinigang o kaya sa tinola.
Mm-hmm.
Kasi yan yung marami palagi yung bok choy. So, pag minsan, TJ, yung gumagawa ko nung almondigas, alam mo yung dish na yun na parang bola-bola tapos may miswa, usually upo ang ginagamit.
Mm-hmm.
So, pag walang upo, dahil seasonal lang upo, isa pa, zucchini ang ginagamit ko.
Nako, isa sa mga paboritong Pinoy dish natin ay yung pakbet o pinakbet na nako, napakasarap pag babagoong pa, nagugutom tuloy ako ngayon. At napakaraming niyan, gulay niyan na, no? Pero syempre minsan nagtitipid tayo, gatin bilihin lahat pagdating sa Australia dahil nga medyo mas mahal siya. Ikaw ba, ano yung mga pwede mong sample or alternative na pairing dyan na pwedeng isama dyan sa pinakbet?
So, usually, yung snake beans, yung sitaw, hindi palaging season.
Mm-hmm.
So, ginagamit ko na lang pag nag-crave ako ng pinakbet, yung regular beans.
Regular beans.
Tapos, di ba, meron yung pumpkin, kalabasa, okra, tapos may eggplant.
Mm-hmm.
Tapos, may... So, yun. Tapos, nagdagan lang ng mga iba pang...
Na pwedeng isama.
Dahon.
Ang mga dahon din pwede mong isama. Nako. Pero nakakatuwa at marami tayong napagkwentuhan, Ana, tungkol dito sa mga alternative at yung mga common terms na mga veggies dito sa Australia na kinalakihan natin sa Pilipinas. So, kaya po kayong mga nakikinig sa amin sa kwentong palayok, sali na kayo sa talakayan, ha. Ano po bang gulay sa Australia ang iba pang termino sa Pilipinas? At yung mga ginagamit yung alternative, i-share nyo po yan sa amin sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At syempre, hanggang sa susunod dito lang, mga kapalayok.
Ako ang inyong resident foodie, Ana Manlulo, na nagsasabing Filipino food is love.
At ako naman si TJ Correa. Tandaan po ha, masarap na usapan na laging patok dito lang sa Kwentong Palayok.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.